Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Ovo je Zdravstvena tribina, emisije U središtu pažnje. Dobar dan i dobrodošli. Kao što znate, svakog ponedeljka u ovom terminu bavimo se zdravljem i zdravstvenim problemima. Danas će biti reči o gljivičnim oboljenjima koja su često i uporna i hronična. Šta ima novo u dijagnostici i terapiji ovih bolesti, o tome je bilo reči na Svetskom kongresu medicinskih mikologa koji je nedavno održan u Beogradu. Sve te novosti preneće nam profesorka Valentina Arsić-Arsenijević, predsjednica Društva medicinskih mikologa Srbije. Za konkretne savete kada su u pitanju gljivična oboljenja kože, tu je i doktorka Dušica Matović, dermatovenerolog sa klinike za kožne i polne bolesti Vojnomedicinske akademije u Beogradu. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje, profesorka Arsić-Arsenijević, doktorka Matović, hvala vam što ste došli u studio Radio Beograda 1. Brojevi telefona za uključenja slušalaca su 011 322 5099 i 011 322 5299. Razgovarat ćemo o gljivičnim oboljenjima. Dakle, Svetski kongres u Beogradu, jako veliki broj učesnika. Šta je najvažnije što ćete nam reći, profesorka?
Dobar dan, hvala na pozivu. Svetski kongres je u Beogradu bio od 6. do 9. oktobra 2017. godine. Obuhvatio je negde preko 800 učesnika iz 52 zemlje i vrlo su značajne novine prezentovane na ovom kongresu. Pre svega, radilo se o novim dijagnostičkim metodama kao i novim inovativnim lekovima, ali možda je ipak pre svega toga važno reći šta su to gljivične infekcije, gljivične bolesti i koliko su one česte i opasne za našu populaciju.
Jeste, o tome ćemo, samo nam recite, to je stvarno veliki broj učesnika koje ste doveli u Beograd. Koliko je to za vas značajno? Razmenite iskustva, čujete šta se radi u drugim zemljama, pretpostavljam.
Pre svega značajno je da je takav skup prvi put održan u ovom delu Evrope. Uobičajeno je da se takvi skupovi su se do sada držali uglavnom u zemljama Evropske unije i to je za nas svakako bila velika odgovornost, ali i veliko priznanje da se takav međunarodni svetski skup održi u Beogradu. Na neki način ta činjenica je i rezultat aktivnosti koje je naše udruženje sprovelo u poslednjih 10 godina i zahvaljujući tome smo mi i dobili mogućnost organizacije jednog ovakvog kongresa. Kao što sam rekla, bili su učesnici sa svih kontinenta iz 52 zemlje, a ono što je prvi put novo bilo, to je da su iz našeg regiona svi učestvovali, što na dosadašnjim kongresima nije bio slučaj. Mi smo na taj taj način uspeli da napravimo jednu novu regionalnu mrežu povezivanja, jer je naš cilj ne samo da održavamo kongrese, već da u tim periodima između kongresa i aktivno radimo na istraživanjima i na konkretnoj pomoći pacijentima i lekarima.
Sve u cilju da se pobede gljivična oboljenja. Ajde, hoćemo prvo od vas da čujemo nekakvu definiciju šta su zapravo gljivična oboljenja.
Kada govorimo o gljivama, obično se misli na one pečurke koje vidimo golim okom. One mogu biti opasne za ljude, ali najčešće ne u nekoj većoj meri, osim ako se kroz ishranu ne unesu one koje su toksične. Međutim, medicinska mikologija se dominantno bavi takozvanim nevidljivim gljivama ili mikromicetama koje nas okružuju, koje se nalaze na našoj koži i sluzokoži, a koje mi golim okom ne možemo da vidimo. I mi sa njima živimo gotovo od samog rođenja, ali one ponekad mogu biti uzročnici veoma teških, hroničnih, pa nekada i smrtonosnih bolesti. I shodno tome, medicinska mikologija se danas deli na dve ključne oblasti. Oblast koja proučava površne gljivične infekcije, o kojima će koleginica mnogo kompetentnije da govori kao kliničar, i druga oblast koja se bavi invazivnim gljivičnim infekcijama.
Dobro, ajmo ovako, baš kao što ste podelili. Dakle, površne gljivične infekcije, infekcije kože, pretpostavljam noktiju, sluzokože, kako se dele, šta ih najčešće, koje gljive najčešće izazivaju ta oboljenja?
Pa ovako, u svakodnevnoj lekarskoj dermatološkoj praksi možemo da kažemo da najviše imamo praktično gljivičnih oboljenja u dnevnoj nekoj dermatološkoj ordinaciji. Čak je taj procenat i do 20%. Znači, ne prođe ni jedan dermatološki dan u kome nemamo nekog pacijenta koji nije inficiran sa gljivicama, da tako kažem. Te gljivične infekcije mogu da zahvate kožu i mogu da zahvate sluznice. One se zapravo zovu u našoj svakodnevnoj praksi dermatomikoze. Međutim, prema mestu na kome se nalaze na koži mogu da budu, na primjer, tinea capitis, tinea inguinalis, tinea cruris, tinea corporis. Znači, to su mesta lokalizacije gde se te gljivične infekcije sve mogu da nađu. One mogu da budu, kao što je profesorka rekla, i profunda, znači duboke gljivične infekcije, ali isto tako prema tome da li su to dermatofiti ili su to kandide, onda govorimo ovako u praksi najčešće to su, ne znam, dermatofitne infekcije ili su to infekcije uzrokovane kandidom albicans i drugim sličnim, znači, gljivicama.
Koje su češće?
Češće su dermatofiti, ako govorimo o kožnim infekcijama. Oni su prisutni u svakodnevnoj, znači, lekarskoj praksi, i najčešće se radi zaista o banalnim infekcijama koje ne mogu da dovedu do nekog smrtnog ishoda. Međutim, ponekada, u zavisnosti od lokalizacije gde se nalaze, kao što je recimo koža glave, odnosno kapilicijum, onda mogu da budu čak i ozbiljnije infekcije, recimo carrion cells ili tako neke ozbiljne stvari, tako da se uglavnom te, da kažem, infekcije leči sistemskom terapijom. Što se tiče drugih lokalizacija, najčešće su to, znači, na stopalima, zbog situacije u kojoj se nalaze zapravo stopala, što znači to su vlažne sredine, obuća koja je tesna, i najčešće se to dobija na mestima kao što su neka javna mesta, kao što su bazeni, saune, sportske dvorane, zatim nošenje te uske obuće koja može da uzrokuje da se ta infekcija zaista nalazi dugo prisutna, znači, recimo, u interdigitalnoj regiji, ili, na primjer, kod imunokompromitovanih osoba. Veoma je teško u ovakvom jednom, kako da kažem, kratkom izlaganju reći šta sve može ta gljivica koja je banalna zapravo da izazove, ali, znači, nije ni tako banalna ako se nalazi samo na tim banalnim mestima koje to lakše izolovati i videti i lečiti. Ona može da bude, naravno, i na mestima koja mogu da budu veoma ozbiljna. Ako govorimo isto o drugim nekim oboljenjima koja su skopčana sa gljivičnim infekcijama, kao što su imunodeficijentne osobe, zatim osobe koje imaju problema sa štitnom žlezdom, dijabetičari, zatim kod dece do 15. godine života gde imunni sistem još uvijek nije sasvim razvijen, znači one mogu da predstavljaju jedan ozbiljan zdravstveni problem. Retke su situacije da dovode do smrtnog ishoda, ali to može upravo, kao što sam rekla, kod imunokompromitovanih osoba. Što znači
da bude veći problem nego kod ljudi. Da.
Što znači da gljivičnu infekciju treba čak zaista i ozbiljno shvatiti, a ne samo kao banalnu infekciju. I u tome nam najviše pomaže nauka, mikologija, jer kod recimo nekih ozbiljnih gljivičnih infekcija koje zahvataju recimo nokatne ploče stopala ili zahvataju kapilicu, mi moramo zaista uvek poslati znači tu promenu, znači poslati pacijenta da se obavi mikološki pregled koji ima dva segmenta, o čemu će profesorka da govori, nativni preparat i kultura koja se izoluje kroz neko vreme, da bismo dali adekvatnu terapiju.
E, o terapiji ćemo nešto kasnije. 011 322 5099, 011 322 5299, ako imate konkretna pitanja za gošće emisije. Profesorka, dakle, vi ste već rekli, normalno je da imamo gljivice, kao što je normalno i da imamo neke bakterije.
Tako je.
Šta se to dogodi, zbog čega one počinju da se umnožavaju i kako to prelazi u bolest?
Vi ste to vrlo lepo u stvari definisali kroz vaše pitanje. Dakle, ključni je onaj trenutak kada one počinju da se umnožavaju. U normalnim uslovima one su takozvani komensali, deo normalne fiziološke flore u nekom manjem broju. Kada počinje razmnožavanje gljiva na površini našeg tela ili u unutrašnjosti, to je onda infekcija i to onda dovodi do bolesti. Mnogo je faktora koji utiču na taj ključni moment i oni mogu biti vezani i za samu vrstu gljiva, ali mnogo češće su oni u stvari vezani za samog pacijenta. Upravo ovo kako je koleginica i napravila kroz svoj uvod. Dakle, postoje takozvana rizična stanja ili govorimo o pacijentima koji su pod visokim rizikom za gljivične infekcije. Upravo imunokompromitovane osobe, prisustvo dijabetes mellitusa, nekih drugih stečenih ili urođenih stanja, deficite nekih komponenti imunskog sistema, može to biti i samo jedna stečena ili urođena, tada u stvari dolazi do razvoja ozbiljnih gljivičnih infekcija. Ono što je veoma važno reći danas u savremenoj medicini, to je da i same intervencije, dakle invazivne procedure ili sama terapija lečenja nekih maligniteta, u stvari kao posledicu ima supresiju ili promenu na sluzokožama i mukozama i time u stvari otvara vrata i pospešuje razvoj gljivičnih infekcija, odnosno njihov nastanak, samim tim oboljenje koje nekada može biti samo na nivou oštećenja kvaliteta života, a nekada može biti fatalno za pacijenta.
Dakle, širok je dijapazon u stvari problema koje gljivice mogu izazvati. Nastavit ćemo od toga, a sada pozdravljam slušateljku koja se uključuje u naš razgovor. To je Ljiljana iz Beograda. Ljiljana, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Sve vas pozdravljam.
Hvala.
Ja sam da pitam, ne radi se kod mene o tim, ja ne znam da li gljivice ili bakterije, da li je to isto?
Nije isto.
Nije, ja sam, znate šta, ja sam, mene interesuje kako se dobijaju te bakterije, imam u veni, na desnoj nozi, i imam ranu, u stvari sad je jedna ostala. Aha. Pila sam 20 antibiotika za 10 dana. Ne pila, nego injekcije sam dobijala.
Dobro, nije baš specifično to o čemu mi danas razgovaramo, ali mislim da će doktor Kamatović moći da odgovori na vaše pitanje.
Od čega se dobije? Kako se dobije?
Od čega? Hvala vam.
Ja mogu samo na osnovu vašeg kratkog anamnestičkog izveštaja, što ste rekli o rani na potkolenici, ali tako, da zaključim da se radi o nekoj ulceraciji. Znači, obzirom da ste lečeni sa antibioticima, između ostalog, ulcus cruris ili ta ulceracija je jedan kompleksan problem koji zahteva, znači, lečenje od strane vaskularnog hirurga i od strane dermatologa. Pri čemu postoji niz nekih stvari koje moraju da se urade pre nego što se započne lečenje. ali verovatno da ste vi to i uradili, da se uradi Doppler donjih ekstremiteta, da se uzme bris sa ulceracije i u zavisnosti od toga koja je bakterija izolovana, da se prema tome antibiogram ordinira, znači antibiotska terapija, pošto ste lepo rekli bakterije. Teško da će tu biti gljivična infekcija, ali na pamet ne mogu da govorim, što znači vi biste morali da se javite, ali koliko vidim vi ste se javili, da se zaključi da li se radi o bakteriji ili o gljivičnoj infekciji, da se da adekvatna terapija. Pri čemu je ta bolest ulcus cruris uzrokovana naravno sa varikozitetima, sa konstitucijom, sa raznim kardiovaskularnim oboljenjima i drugim stvarima, pa se to mora sagledati i u tom okviru. Znači, najbolje da se javite najpre dermatologu, da se urade brisevi i da se prema tome i započne terapija. A uzrok su, znači, upravo ta znači konstitucija, u smislu da imate eventualno varikozitete, duboke vene koje nisu kompetentne, ali to sve može da se uradi Doppler donjih ekstremiteta i da se prema tome oceni da li se radi
prema preciznoj
dijagnosti.
Evo i Borislav iz Beograda ima pitanje za moje gošće. Borislave, dobar dan, izvolite.
Da, ja direktno nemam pitanje, ali pratim ovo. Nisam oboleo od toga, ali bi zamolio da obe doktorke da ne razgovaraju među lekarskom terminologijom, nego terminologijom na srpskom jeziku, da objasne šta je ulceracija, upravo zbog toga što veliki auditorijum, koji ne mora da bude posebno obrazovan, to sluša, a možda ima baš on problem.
E, a ja mislim da doktorke baš slede ta vaša uputstva, možda se evo neka reč potkrala, ali kada je u pitanju dijagnostika i precizan savet slušaocu, onda se mora upotrebiti i taj medicinski izraz. Borislave, u svakom slučaju hvala vam što ste se uključili, jel imate neko i konkretno pitanje?
Samo to da govori na razumljivom jeziku da bi mogli da pratimo.
Važi, hvala vam, prijatno. Dakle, stali smo kod uzroka. Vi ste spomenuli neke bolesti uz koje vrlo često idu i gljivične infekcije, ali malo pre doktorka kaže i tesna obuća i recimo odlazak u neke saune, teretane, bazene. E sad, kako mi tu da shvatimo od čega se zapravo dobijaju gljivične bolesti?
Da, to je, kao što je koleginica i rekla, složeno pitanje. Više faktora najčešće utiče. Potrebno je da populacija, evo da kažemo obični ljudi, znaju šta su faktori rizika i da na njih deluju. Dakle, ako koriste bazene, saune, onda mogu preventivno da koriste određene blage reagense, kao što je primjer soda bikarbona i slično, što će inhibirati rast gljiva, ali je važno da imaju saznanje o tome da je to povećan rizik. Također, sportisti su vrlo izloženi tom riziku zato što im je stalno noga, stopalo u zatvorenoj obući koja se stalno znoji, pa također moraju delovati preventivno koristeći određene preparate koji su potvrđeni i medicinski i stručno. Kada dođe do samih promjena, onda je naravno najvažnije da se utvrdi uzrok. Gljivične infekcije površno na koži, noktima, dlaci, kapilicijumu imaju karakterističnu kliničku sliku, ali također mogu biti i slične promene izazvane drugim agensima ili mogu biti neinfektivne etiologije. U tom smislu saradnja između kliničara i mikologa, odnosno klinike i laboratorije, je ključna, upravo kako ste vi danas osmislili ovu vašu emisiju, i mi to u svakodnevnoj praksi radimo i jedino tada na pravi način uspemo da rešimo.
Vi medicinski mikolozi ste ti koji će na kraju dijagnostikovati i potvrditi ono što doktor kliničar vidi
tako
na osnovu pregleda.
Tako je.
A evo imamo još jedno pitanje, još jednog slušalca na vezi, to je Anđelko iz Novog Sada. Anđelko, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Osoblje u studiju, cenjene doktore, kao i vas. Ja bih vas molio da mi kaže doktori, imam kandidu, je li to u stolici konstatovano prilikom analize, i dugo, već 3 godine se borim sa njom. Da li ono uopšte spada sad u ovu priču o krvi priču?
Jest, gljivična oboljenja, da, koja se mogu javiti, kao što ste čuli, i na koži, a mogu se javiti i kad su u pitanju unutrašnji organi. I sad vi imate tri godine već taj problem.
Jednom sam uspio biti negativan, no, ali sve vreme sam u pozitivi.
Aha.
Ne znam način na koji bi to eliminisao.
Da, te bolesti jesu, te infekcije hronične, uporne, upravo o tome i pričamo i kako se osloboditi. Ajde da čujemo odgovor od stručnjaka, koja od mojih gošća će odgovoriti.
Evo ja ću početi, pa će koleginica kao kliničar, pretpostavljam, da završnu reč. Vrlo je važno znati da je naša sluzokoža ili mukoza u stvari lokalni naš organ, ne sistemski. Dakle, to također spada u te površne blaža oboljenja i kandida u stolici u određenom broju predstavlja deo normalne flore. Dakle, normalan nalaz. Problem je naših laboratorija koje kada izdaju rezultat, on mora biti mnogo precizniji, dakle mora biti brojčano izražen u kojoj količini su te gljive dokazane u stolici i naravno mora biti interpretacija tog nalaza u skladu sa kliničkim tegobama samog pacijenta, dakle da li on ima tegobe ili ne. Moram reći da je ta takozvana intestinalna kandidijaza danas poprimila gotovo nekakve epidemijske razmere. Mnogo je pacijenata koji dolaze, koji imaju tegobe, a i oni koji nemaju, ali samo zato što su dobili takav nalaz, onda oni smatraju da je to nekakav njihov problem. Dakle, u takvim slučajevima je tu kliničar koji mora da interpretira takav nalaz.
Ajmo sada da čujemo kliničara.
Pa znate kako, ta, kao što je profesorka rekla, ta kandida prvo u stolici, odnosno u gastrointestinalnom traktu ili kako već, mora da ustanovi mikolog. Ali isto tako mi ne lečimo sam nalaz, nego lečimo pacijenta. Znači moramo da sagledamo kompletan aspekt tog pacijenta. Da li je recimo on dugotrajno upotrebljavao neke antibiotike, pa je poremetio tu floru, to se vrlo često dešava. Da li je nagovoren od strane nekog prijatelja ili nekog, jer i to se dešava, da kaže ajde ti uradi to i to, pa onda čovjek se optereti sa tim brojkama i sa tim titrom i sa tim nekim rezultatima koji nisu uvek prava slika njegovog stvarnog stanja zdravstvenog. Složila bih se sa profesorkom, ukoliko ta kandida ne predstavlja zdravstveni problem, ako je to uradio po nekom slučajnom uzoru, onda to praktično i nije za neko lečenje, ali istovremeno treba da se vidi da li je taj pacijent boluje od nekog drugog oboljenja tipa dijabetes mellitusa, koji su skloni, na primjer, kandidijazi, od nekog gastrointestinalnog oboljenja koje također može da se na toj sluznici, koja je površinski organ, mukoza, kao što je rekla profesorka, kao i koža, da se naprosto bude, da se naprosto množi ta kandida, ili ima neko drugo oboljenje. Pa znači u toj priči o kandidijazi gastrointestinalnog trakta morao bi da učestvuje čak i gastroenterolog, a ne samo znači dermatolog, zapravo dermatolog konkretno kod te kandidijaze gastrointestinalnog trakta i nije najkompetentniji, ali tu mora znači da bude uključen mikolog, gastroenterolog i eventualno imala sam često u svojoj praksi da u nekim slučajevima da se kandida, bilo da se radi o recimo vaginalnoj flori ili recimo na nekom drugom mestu, nekada bude samo neki simptom neke neoplazije, paraneoplazije, znači nekog daleko ozbiljnijeg oboljenja nego što je sama kandida. Što znači da to nije baš tako ni banalno, nećemo da uplašimo gospodina koji se javio, ali ako nema nikakvih problema, svakako da ne treba da strahuje da je to nešto ozbiljno, ali ukoliko se to vrlo često pojavljuje, onda treba znači da bude uključen jedan tim. Znači da se urade neke još analize od strane gastroenterologa, da se vidi da to nije neka imunokompromitacija, da nije neko sistemsko oboljenje, odnosno da se ne radi znači o nekom paraneoplazijskom oboljenju, pa treba to posmatrati u tom kontekstu.
Gde se još javljaju gljivične infekcije? Nešto smo spomenuli, dakle koža, nokti, creva. Ja sam čula da kandida može i u plućima da bude, evo čujemo sad i ginekološki vi ste spomenuli, gde sve može da postoji?
Svakako najčešće su površne lokalizacije i procene su da oko četvrtina svetske populacije ima neku od površnih gljivičnih infekcija i one su dosta dobro utvrđene, dakle taj procenat je vrlo, vrlo relevantan i tačan. Ono što predstavlja još uvek nedovoljno istražene podatke, to su takozvane invazivne gljivične infekcije ili sistemske. Zašto sistemske? Zato što su vezane za neki duboki organ ili tkivo, gde u normalnim uslovima nikada nema mikroorganizama.
To su
duboke partije pluća, to su jetra, bubrezi, mozak, krvotok, dakle svi naši unutrašnji organi koji moraju biti primarno sterilni, dakle nema mikroorganizama. Ako se bilo kakav mikroorganizam nađe u tim organima, onda i razmnožava, onda to predstavlja ozbiljan, pa nekada i po život opasan problem. Takva situacija se danas zove invazivne gljivične infekcije i ono što ne znamo, to je njihov broj, ne znamo kolika je smrtnost, ali svakako ta smrtnost je vrlo visoka, mnogo viša nego što je kod nekih bakterijskih i virusnih infekcija i kreće se negde od 40 pa gotovo do 100%. Ono što se na svetskom nivou radi, to je da se proceni u stvari tačan broj invazivnih gljivičnih infekcija lokalno, regionalno i globalno, sa idejom da se one postave kao problem pred Svetskom zdravstvenom organizacijom. Naime, smatra se da je smrtnost od invazivnih gljivičnih infekcija veća ili jednaka smrtnosti koja nastaje zbog malarije, tuberkuloze ili HIV infekcije, a sve su one već na programu Svetske zdravstvene organizacije za kontrolu i eradikaciju.
E sad jeste nas malo uplašili sa ovim opisom. Kako izgleda klinička slika? Kako se posumnja na to da postoji gljivična infekcija?
Klinička slika izgleda vrlo slično kao i kod bakterijskih ili virusnih infekcija ili nekih zapaljenskih procesa neinfektivne etiologije i mi to obično definišemo kao nekarakteristična klinička slika, dakle u najvećem broju slučajeva. Jedino kako kliničar može da posumnja, to je u stvari njegovo poznavanje osnovnih bolesti pacijenata, dakle kliničar mora da poznaje svog pacijenta i mora da ima dovoljno mikološko znanje, dakle znanje iz medicinske mikologije, da kod takvog svog pacijenta u stvari napravi predikciju gljivične infekcije. Dakle, ono što mi radimo od pre 10 godina na našem institutu Medicinskog fakulteta u Beogradu, to je neka vrsta skrininga svih onih pacijenata koji mogu u nekom trenutku da razviju invazivnu gljivičnu infekciju sa ciljem da se što pre započne odgovarajuća terapija.
Hajmo malo o dijagnostici. Dakle, kada su u pitanju koža, nokti, ono što se vidi golim okom, kako vi zaključite ili kako bismo mi sami možda mogli da pomislimo da je u pitanju gljivična infekcija?
Za posmatranje gljivične infekcije i donošenje konačnog dijagnostičkog rezultata svakako da je potrebno kliničko iskustvo, na primjer dermatologa u ovom slučaju koji to posmatra svakodnevno, i na osnovu fluorescencije, znači izgleda tih promjena kod gljivičnih infekcija, mi možemo da pretpostavimo i zaključimo da se radi o gljivičnoj infekciji. I naravno, ono što mi uradimo ozbiljnoj klinici, uvek pošaljemo znači taj uzorak kod mikologa, znači da se uradi nativni mikološki pregled sa kulturom, i na osnovu oba ta rezultata mi samo potvrdimo ono na što već sumnjamo i zaokružimo taj naš klinički screening i zaključimo da se radi o toj gljivičnoj infekciji i preduzmemo lečenje. U najvećem broju slučajeva radi se o lokalnim gljivičnim infekcijama koje se nalaze na koži, kao što sam rekla na početku, i tako se one i dijagnostički zapravo opredeljuju prema lokalizaciji, prema vrsti uzročnika, kao što su dermatofiti, kandida, epidermofiti itd. Posle toga, naravno, nakon određenog lečenja koje se sprovodi, bilo sa lokalnom, bilo sa sistemskom terapijom, onda se pacijent ponovo naruči na kontrolu, da bi se ponovo poslao kroz neko vreme na kontrolni mikološki pregled, što znači vrlo se oslanjamo na mikologiju, zato što je to zaista jedna savremena nauka u kojoj nije ništa prepušteno slučaju, što znači bilo bi super, idealno da doktor na osnovu svog iskustva i kliničkog, znači iskustva, zaključi da se radi o gljivičnoj infekciji, ali cela ta priča nije zaokružena ukoliko nije urađen i mikološki pregled, nativni i ta kultura, mm-hmm, bez koje se ne može ozbiljno sprovesti lečenje, jer ponekad je potrebno čak i kod površinske gljivične infekcije, ako je ona uporna i nalazi se na nekim delikatnim, znači, regijama, uključiti pored, znači, lokalne terapije i sistemsku terapiju sa antimikoticima, koja zahteva daleko ozbiljnije lečenje nego što izgleda, naravno, lokalna terapija. Ovde bih htela samo da se osvrnem, kad ste već pitali kako lekar, dermatolog, zaključuje da se radi o gljivičnoj infekciji. To su određene promene ovde, sad ima raznih tih kliničkih oblika kako izgledaju te gljivične infekcije, ali vrlo često pacijenti odu kod farmaceuta u apoteku i dobiju kortikosteroidnu mast, koju im farmaceut na osnovu eventualno nekog svog iskustva preporuči misleći da se radi o nekom iritativnom kontaktnom dermatitu, ekcemu. I onda smo u velikom problemu ukoliko je ta gljivična promjena zamaskirana sa kortikosteroidnim mastima. Prvo što te kortikosteroidne masti promene kliničku sliku i onda se smiri ta kao gljivična infekcija, ali samo privremeno, i ona bukti i tinja, jedino možemo posle da napravimo veliku pauzu da bismo mikološki mogli dokazati, mm-hmm, da se radi o gljivičnoj infekciji.
Znači, konkretan savjet je nemojte sami kupovati na svoju ruku lekove, kreme,
da pacijenti
mogu da naprave veliku
štetu. Tako je, dermatologu, pa čak i ako u nekim uslovima dermatolog nije u prilici, ako nema tu laboratoriju, jer nemaju svi domovi zdravlja i svi dermatolozi mogućnost da urade taj uvek mikološki pregled u nekim manjim mestima, ali ako imaju dovoljno iskustva, znači nije greška prvo dati antimikotik pa onda kortikosteroid ako slučajno nije, znači veća je greška dati prvo kortikosteroidnu mast, jer mi kada jednog trenutka, znači, zamaskiramo kliničku sliku, veoma je teško doći kasnije do tog pravog rezultata.
Šta je u stvari, a kasnije se, znači, počinje sa lečenjem.
Jeste, ali tu zašto to i pacijenti sami rade? Zato što postoje, kada smo pričali koji su uzročnici nastanka gljivične infekcije, u kliničkom našem iskustvu, uglavnom načini prenošenja, to smo već rekli kako idu, ali vrlo je važna i vrsta kože koju pacijent posjeduje. Ukoliko se radi o atopičnoj, suvoj koži koja je ledirana, koja ima, znači, neke mikrotraume koje se ni ne vide golim okom, ta osoba je sklona ne samo za prijemčiva za gljivične infekcije, nego i za bakterije, za virusne infekcije i za sve. Što znači, u tom jednom trenutku ta klinička slika može prilično da ide i da ukazuje da se radi o nekoj ekcemu. Može biti lihenificirano sa eritemoskvamoznim ljuspicama. To su satelitske papule, znači, na periferiji, koje nam zapravo impliciraju da se radi o gljivičnoj infekciji. Ali istovremeno, znači, moramo da lečimo gljivičnu infekciju u ovom slučaju kao sekundarnu infekciju. Znači, imamo primo infekciju kod ekcema, znači to je ekcem, i tu sada je jako bitno iskustvo kliničara, zato što se nekada zna desiti da izlečimo gljivičnu infekciju, damo adekvatnu terapiju na osnovu mikologije, koja je zaista bukvalno svakodnevni jedan program koji se danas primenjuje, zato što je sve osavremenjeno, i bilo bi dobro da svoje kliničko iskustvo i znanje potkrepite ipak sa mikologijom, jer onda ste sigurni da ste na pravom putu lečenja.
Potvrđeno je ono što ste vi videli.
Jer mnogo je manji problem ako vi sačekate taj mikološki pregled, nego da date neku krivu terapiju koja će nas odvesti u sasvim suprotnom
pravcu. Koja će promašiti cilj. Slušalac na vezi. Milanče iz Smedereva je moj sagovornik. Dobar dan, izvinite, malo duže ste čekali, ali evo, zanimljiv je razgovor, a mi slušamo sada vaše pitanje.
U drugu reku, pitaj da li hoće da primim, da čekam i dalje.
Ajde, slušamo pitanje.
Znate šta, da vam, imam jedan problem sa gljivičnim oboljenjem u preponama i prebuju stomaka, jer meni, ja idem mnogo povijenog i onda se tu koža upali i pocrveni i boli i peče. Stalno sam se lečio ovim kanestenom, kapima, puderi ili krema, i stalno moram faktički svaki dan da nanosim kremu, da se perem i to, a verujte, ja sam dosta star čovjek, skoro 75-6 godina i već mi je teško, a to već
jasno. Recite mi, Milanče, da li možda imate neku drugu bolest tipa dijabetesa?
Nemam.
Nemate?
Nemam. Samo da vas pitam, da mi date, odnosno doktorka, da li možda mi da broj telefona klinike koje mogu da odem do tog mikologa da mi pogleda to i da me uputi da na ono pravo lečenje.
Profesorka konkretno je profesor na medicinskom fakultetu, da. To nije u pitanju klinika, ali evo čućemo doktorku Dušicu Matović sa Vojno-medicinske akademije, što je takođe opciono za vas jedna od mogućnosti.
Ovako, dakle. Vi biste trebali da se javite, znači dermatologu, evo možete i na Vojno-medicinsku akademiju, nema nikakvih problema. Da prvo doktor ustanovi da vidi kako izgleda vaša klinička slika i da naravno uzme anamnezu od vas da se vidi da li imate još neka druga oboljenja i zašto to tako dugo traje. I onda da se uradi mikološki pregled, ali kada se javite dermatologu bilo bi poželjno da ne nanosite nikakvu lokalnu terapiju, jer ukoliko nanosite lokalnu terapiju onda je neadekvatan mikološki pregled. Znači morate napraviti jednu finu pauzu i doći da se uradi znači pregled i da se pošaljete na mikološki pregled sa kulturom pa da se vidi koja je eventualno vrsta gljivične infekcije. Ukoliko je ta gljivična infekcija uporna, bez obzira što je ona površinska, verovatno se vama i dalje zadržava zbog neadekvatnog, možda zbog neadekvatnog lečenja i primene lokalne terapije, a u slučaju da je potrebno može se i u slučaju površinske izražene gljivične infekcije dati neka sistemska terapija.
Ako mogu da dodam, kod tako upornih infekcija, ako se utvrdi da su gljivične etiologije, a terapija nema efekta, onda možemo govoriti o rezistenciji gljiva na određeni antimikotik i ono što je napredak današnje medicine i medicinske mikologije, to je da mi možemo u laboratorijskim uslovima in vitro da istestiramo osetljivost određene gljivice i da tada kliničaru damo nalaz i da kliničar prema našem nalazu ordinira terapiju. Jer u nekim slučajevima terapija traje i od 6 meseci do godinu dana kada se radi o gljivičnim infekcijama nokatne ploče, a nekada i više gljiva može biti uzročnik jedne kliničke promene i moram vam reći da sam ja bila u jednom trenutku i pacijent, imala sam 2 različite gljive na mom noktu i zaista sam i u praksi doživjela koliko je dugo vremena potrebno da se izleči, ali naravno pre svega bilo potrebno da se utvrdi o kojim se gljivama radi.
Znači duže nego kada su bakterije u pitanju.
Neuporedivo zapravo duže, zato što je biologija gljiva takva, one su eukariotske ćelije, one sporo rastu, one su izuzetno otporne i vrlo važno za naše pacijente, a vaše slušaoce jeste, ovo što je koleginica kliničar rekla, ne uzimati terapiju na svoju ruku, zato što antimikotici nekada mogu da oštete i naše sopstvene ćelije. Dakle, one su usmereni ka gljivama kao eukariotskim ćelijama. Naše ćelije humane su također eukariotske ćelije, tako da takozvana sistemska terapija ili oralna mora biti vrlo, vrlo oprezno,
precizno odvagana i za konkretan
na dokazima.
Ovde moramo da se zaustavimo, čućemo blok reklama, onda nastavljamo razgovor. Gošće emisije U središtu pažnje naše zdravstvene tribine su doktorka Dušica Matović, dermatovenerolog sa klinike za kožne i polne bolesti Vojno-medicinske akademije, profesorka Valentina Arsić-Arsenijević, predsednik društva medicinskih mikologa Srbije. Vi možete da se javljate još do 18 časova, prilika je da dobijete odgovor ili savet za problem koji imate 011-322-5099 011-322-5299. Eko.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus. Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP. RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ja sam neorganizovana. Krepuni nerad je u redu.
Ja neobičan. Šta tačno znači obično?
Pa ja sam neozbiljna jer sebe ne shvatam preozbiljno.
Neosećljiv na poraz.
Mi smo neograničeni. Već 100.000 ljudi je izabralo Neo. Budi Neo. Pričaj i šalji poruke neograničeno. Već od 999 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Tanja Popović, profesor književnosti, govori o tome zašto je posebno vezana za knjigu pesama Laze Kostića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 20. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Na Međunarodni dan borbe protiv siromaštva pitamo u kojoj meri će najavljene korekcije plata i penzija uticati na standard građana, ko će dobiti realno povećanje zarade, ko se vraća na primanja od pre tri godine, ko će morati još da čeka. Gosti emisije su profesori ekonomskih nauka Dragan Đuričin i Ljubomir Mađar. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Časova 47 i po minuta, ovo je Zdravstvena tribina, Radio Beograda 1, gošće emisije profesorka Valentina Arsić-Arsenijević, doktorka Dušica Matović, brojevi telefona 011-322-5099 i 011-322-5299. Ovog ponedeljka razgovaramo o gljivičnim oboljenjima, a jedan od ova dva telefona okrenuo je Željko koji nam se javlja iz Zemuna. Željko, dobar dan.
Dobar dan, želim.
Izvolite, služam.
Recite mi, skoro dve godine sam lečio sve nokte na rukama od gljivičnog oboljenja. Koristio sam Luceril i američki lek Čublija.
Mm-hmm.
I skoro sam izlečio sve nokte, jedan je uporan i ostaje još uvek sa oštećenjima. Recite mi, da li je u pitanju došlo do neke rezistencije, zato što vidim nema napretka već 2-3 mjeseca, a svi ostali su eliminisani.
Mm-hmm.
Da li treba da se proveri, da li je, da se primeni možda i neka sistemska terapija posle ove dugodišnje infekcije, da li treba da se možda proveri da li je u pitanju invazivna neka infekcija koja je zahvatila možda i nešto unutra, eto, to me interesuje.
Hvala vam Željko što ste se javili. Dakle, nekoliko je pitanja, ko će da odgovori?
Evo, ja ću početi, a koleginica će kao kliničar da završi. Invazivna infekcija sigurno nije. Zanimljivo je da su svi nokti vratili svoju vitalnost, a da je jedan ostao u tom svom, da kažem, patološkom stanju, ali svakako, ako je završena terapija, možda bi sada trebalo uzeti uzorak za mikološku analizu i videti da li je potpuno izvršena eradikacija gljiva, pa onda nastaviti ponovo sa nekom sistemskom terapijom. Kao što sam rekla, terapija za nokte na rukama traje negde do 6 meseci, kada su u pitanju nokatna ploča na nogama, i do godinu dana, ali koleginica će me dopuniti mnogo kvalifikovanije kao kliničar.
Da,
vi ste to sve lepo rekli. Neophodno je znači da dermatolog pogleda te nokte, da zaključi da treba da se uradi mikološki pregled, da se pošalje znači na mikološki pregled. Kada se dobije mikološki rezultat, odnosno kultura, da se eventualno započne određena terapija, jer je najidealnije da prema antimikogramu praktično započnemo sistemsku terapiju. Ukoliko ne dobijemo u kulturi taj rezultat da vidimo koja je vrsta, da li je epidermofiton, da li je kandida, da li je dermatofit, onda se može dati antimikotik širokog spektra. Govorimo o sistemskoj terapiji. U antimikotike širokog spektra spadaju znači fluconazol, diflukan, kanazol, to su znači, i naravno još savremenija terapija terbinafin, odnosno lamisil tablete, ali to će se proceniti na osnovu znači kulture, nalaza i na osnovu kliničke slike. Znači ono što vi trebate konkretno, gospodine, da uradite, da se javite dermatologu, da bi se, a pre toga da napravite pauzu ukoliko mažete taj loceril ili neku drugu lokalnu terapiju, jer ukoliko mažete tu lokalnu terapiju pred sami pregled, onda klinička, onda ćemo
sliku,
maskirati sliku i nećemo dobiti adekvatan rezultat. U nekim naj, da kažem, komplikovanim slučajevima, a profesorka je govorila o rezistenciji, znači na eventualnu, znači antimikološku, odnosno na antigljivičnu terapiju, onda se može uraditi i biopsija nokatne ploče, ako sumnjamo da je neko drugo oboljenje, a to drugo oboljenje svakako ne mora biti neko ozbiljno oboljenje, radi se najviše ili o nekom ekcematoidno promenjenom noktu, eventualno psorijatičnom, ali obzirom da ste vi naveli da su vam, da je terapija išla u pozitivnom smeru što se tiče ostalih nokatnih ploča, najverovatnije je taj najrezistentniji nokat bio u pitanju, pa se zato morate javiti da se svakako uradi, kao što smo rekli, mikološki.
To je bio precizan savet. Evo, savet će dobiti i naredni slušalac koji se uključuje u program, Zoran iz Beograda. Zorane?
Dobar dan, Zoran Pavlić sa Zvezdare.
Izvolite.
Da postavim pitanje doktorkama u vezi ovoga problema, znači gljivično oboljenje na noktima, konkretno kod mene palac na desnoj nozi. Znači ja sad trenutno uzimam terapiju bifonazol, rastvor za kožu 2 puta dnevno, po preporuci doktorke dežurne u Gradskom zavodu za kožne bolesti. E sad, šta se dešava? Po njenoj preporuci to treba nanositi na suve nokte, a ne nakvašene, kao što su mi ranije drugi neki lekari govorili, znači da se potopi stopalo sa noktima u rastvor sode bikarbone tople vode, pa se onda to prosuši, pa turpicom malo se ta površina koja je obolela malo isturpija, pa se onda tek stavi ovaj rastvor. E sad kažem, potpuno su dva druga pristupa lečenju.
E, ovo je zanimljivo, sad ćemo da čujemo treće mišljenje, jel tako?
Da.
Jeste imali još neko pitanje, Zorane, ili baš to konkretno?
Znači, upotrebljavao sam Exoderil, Canesten kapi, znači nešto ono što doktorke naglasile da ne treba uzimati na svoju ruku kortikosteroidne preparate. Pa se onda tu ne pokazuje neki rezultat, sem kod ove lečenja na samoj koži stopala. Povremeno mi se javlja usled preznojavanja noge, zatvorena obuća i to. Međutim, šećer je normalan test u granicama, a glikotest je na ivici dijabetesa. Tako,
E, dobro. Dobili smo dovoljno elemenata, ja ću zamoliti doktorku.
Kao što sam rekla i malo pre prethodnom, znači, slušaocu, najozbiljniji pristup je bio da dođete kod dermatologa, da vam napiše na osnovu kliničke slike i kako izgledaju vaše nokatne ploče, uputi preporuku da uradite mikološki pregled bez znači nanošenja bilo kakve lokalne terapije. Kada se dobije mikološki pregled i ako se eventualno izoluje vrsta gljivice, onda se prema tome daje adekvatna terapija. Pa moram da kažem da ću vas možda pomalo razočarati po pitanju lokalne terapije koju ste vi primjenjivali, zato što smo naglasili profesorka i ja da je infekcija nokatnih ploča gljivicama prilično ozbiljan problem u smislu lečenja. Prvo, iz više razloga. Cirkulacija na donjim ekstremitetima je poprilično kompromitovana kod velikog broja ljudi, a već u nekim određenim godinama ona je još više kompromitovana. I ukoliko pacijent ima još neka druga oboljenja, kardiovaskularna oboljenja, proširene vene koje su jedan od izazivača lošije cirkulacije ili eventualno neka sistemska oboljenja koje mogu da utiču, da je ishrana donjih ekstremiteta loša, a ona inače loša jer su nam noge stalno u obući, bilo da je to i široka obuća i tesna obuća i dobra obuća, one su ipak na neki način ugrožene u smislu znači kompromitovane cirkulacije, tako da u nekim slučajevima je potrebno dodati uz sistemsku terapiju za lečenje, znači gljivične infekcije nokatnih ploča i nešto za cirkulaciju donjih ekstremiteta. I zato je to kompleksno lečenje. Kod mlađih osoba možemo očekivati da će se pre završiti lečenje gljivične infekcije nokatnih ploča. U najvećem broju slučajeva radi se znači o epidermofitima, dermatofitima, ali ponekada može biti kandida, a kao što je rekla i profesorka, može biti i mešana infekcija, što se vrlo često sreće i zato je neophodan mikološki pregled da ćemo kulturom dobiti, odnosno izolovati određene vrste gljivica i prema tome postupiti u tom našem lečenju.
Znači savjet je uvek taj, posjetiti dermatologa, je. Uraditi kompletne analize, nikako na svoju ruku uzimati lekove,
ali ja
kreme.
Ja se izvinjavam, samo da naglasim za ovu sistemsku terapiju. Strašno je veliki problem ukoliko pacijent dugotrajno koristi lokalnu terapiju, infekcija se sve dalje i dalje širi na nokatne ploče, širi se sa kože na nokat, postoji znači jedna ID reakcija koja može da se desi, da se znači ta infekcija sa nokatnih ploča ili sa kože stopala prenese i na gornje ekstremitete, pa onda imamo u ingvinalnoj regiji dermatitis ekcematoidni koji je kao rezultat nelečene gljivične infekcije, što znači da je bolje odmah ukoliko pacijent nema problema sa jetrom, ukoliko nema drugih zdravstvenih problema, da se svakako sprovede sistemska antimikotična terapija. Jer to turpijanje, ta primjena lokalne terapije na taj način u kućnim uslovima može nekada da izazove prenošenje gljivične infekcije na nokte, na primjer šaka.
E sad, koliko nam je još ostalo vremena, jedan pogled na sat, 3 minute, ono što je vrlo bitno, a nismo stigli do sada, to ću vas sada pitati, profesorka, ishrana. Čitala sam o tome da prosto kod nekih ljudi postoji sklonost ka gljivicama, a to su često ljudi koji jedu mnogo slatkog, uzimaju mnogo šećera, kvasac također se spominje. Da li je to tačno?
Svakako ishrana utiče na takozvani povećan rast gljiva, ali pre svega u digestivnom traktu, tako da se pokazalo da su određene antikandida dijete zaista imale efekta, ali mi preporučujemo i nekakvu lokalnu terapiju u vidu nistatin kapi, gde takođe naši pacijenti kažu da im to prija i da kada redukujemo broj gljiva u digestivnom traktu, da onda nemaju nadimanje, nemaju određene tegobe, koje sam shvatila da su prilično ozbiljne. Dakle, one dosta utiču na kvalitet života. Ako smo govorili o tome da neke gljive mogu biti opasne po život, ove nisu opasne, ali veoma mnogo smetaju, dakle, utiču na kvalitet života i mora se sa njima, moramo se ozbiljno suočiti i pomoći pacijentu multidisciplinarnim pristupom.
A kakva je uloga sode bikarbone?
Soda bikarbona u principu deluje inhibitorno na rast gljiva i ona može biti primenjena posebno kod pacijenata koji nose protezu, na primer, jer je taj gljivični stomatitis često prisutan, tako da održavanje tih proteza i, kažem, boravak u saunama, bazenima, sportisti u nekakve preventivne svrhe mogu koristiti, ali soda bikarbona već razvije razvijenu gljivičnu infekciju neće izlečiti.
To je bio deo saveta. Ono što nam je još ostalo da vas pitam, doktorka, higijena. Kako treba održavati higijenu da bismo se koliko god je to moguće zaštitili?
Pa higijena je svakako neophodna u svim zdravstvenim uslovima i kod svih oboljenja, naročito kod kožnih oboljenja kad je gljivična infekcija također u pitanju. Profesorka je navela gde se najčešće dobija gljivica, u bazenima, saunama, teretanama, nekim prostorima gde je kolektiv, kod profesionalnih sportista i tako dalje. Znači, neophodno je svakako svakodnevno sprovoditi svakodnevnu toaletu, tuširanje, pranje i sušenje kože. Najveći broj, čak ne mogu reći najveći, veći broj čak pacijenata pita da li treba koža da se posuši nakon tuširanja. Svakako da treba, zato što mnogi primenjuju losione i mleko za telo na vlažnu kožu, što nije nikako dobro. Eto, to je jedan uzus,
znači,
koji može da dovede
samo sula
između
koža,
ostalo.
Nažalost, evo nas na kraju emisije, a još bi mnogo toga bilo da se pita i da se odgovara na temu gljivičnih oboljenja. Ja se nadam da ćete nam ponovo doći u goste. Profesor Nijević, predsjednica Društva medicinskih mikologa Srbije, doktorka Dušica Matović, dermatovenerolog sa Klinike za kožne i polne bolesti Vojno-medicinske akademije u Beogradu. U ime ekipe emisije U središtu pažnje, prijatno veče, želim vam Ivana Pribićević.